Sabahın Seyir Azadlı Radyosu'nda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Artıq Bakıda saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz.
Məndən Kəbiran Dilavərlidən.
Və məndən Şahnaz Bəylərqızından. Xəbər Ətər siz hər gün saat 8-dən olan kimi feykdə və ya internetdə qulaq asa bilirsiniz.
İnternet ünvanımızsa belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək deyir. Sinoptiklər səhər saatlarında duman çiskin olacaq paytaxtda. Cənub küləyə əsəcək, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də əsasən yağmursuz hava gözlər sinoptiklər səhər duman və çiskin olacaq. Rayonlarda şərq küləyə əsəcək, 7-12 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli mümkündür, Goran Lemarker.
ABŞ Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri deyib ki, qlobal iqtisadi böhran Amerikanın təhlükəsizliyinə ən real təhdiddir.
Beynəlxalq böhran qrupu xəbərdarlıq edir, Tacikistan bir dövlət kimi çökmək üzrədir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli mümkündür. Bu işdə hər iki ölkə üçün əlverişli imkan var. Bunu dünən Bakıya gələn ATƏT Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Goran Lemarker Bakı Hava Limanında jurnalistlərə deyib. O, Türkiyənin münaqişənin həllində köməkliyi göstərə biləcəyini də vurğulayıb. Goran Lemarker bugün Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlara başlayacaq. Danışıqlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı müzakirələr aparılacaq.
Gözlənilir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün sefaratçı BMT-nin Abxaziyada müşahidəçilik missiyasının müddətini uzatsın. Onun mandatı fevralın 15-də bitir. Diplomatlar mandatla bağlı fikir müxtəlifliyinin olduğunu deyirlər. Rusiya mandatın uzadılıb uzadılmaması ilə bağlı Abxaziyanın söz haqqının olduğunu, Gürcüstan onun suverenliyini şübhə altına alacaq istənilən yeni mandatı qəbul etməyəcəyini bildirir.
Amerikan Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Dennis Blair deyib ki, qlobal iqtisadi böhran hazırda Amerikan təhlükəsizliyinə ən real təhdiddir. Konqresə təqdim elədiyi hesabatda Blair bildirib ki, nə qədər ki böhran davam edir, siyasi sabitlik riski də böyük olacaq. Təhlükəsizliyə digər təhdidlərlə bağlısa Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri onu qeyd edib ki, Amerikanın kəşfiyyat orqanları İranın nə vaxt nüvə silahı istehsal etmək niyyətində olduğunu bilmirlər. Ancaq Tehran bu niyyətindən əl çəkməlidir. Blair'in sözlərinə görə Əl-Qaidənin rəhbər şəxsləri öldürüldükdən sonra bu təşkilat artıq əvvəlki gücünü və effektliyini itirib.
Tacikistan bir dövlət kimi çökmək üzrədir. Bu xəbərdarlığı Beynəlxalq Böhran Qrupu elan edib. Qrupun yaydığı hesabata görə ölkəni baş götürən korrupsiya, Özbəkistanla həll olunmayan mübahisələr, xaricə gedən işçilərin göndərdiyi pulun kəskin şəkildə azalması və enerji infrastrukturunun demək olar ki, tamamən dağılması Tacikistanın bugünkü duruma düşməsinə səbəb olub. Beynəlxalq Böhran Qrupu bütün bunlara görə beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrini qulaq ardına vuran prezident İmamali Rəhmanova günahlandırır. Tacikistanda idarə çilik böhranının olduğunu bildirir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Rusiyanın Çeçenistandakı əməliyyatları zamanı yoxa çıxmış 5 nəfərə görə onların ailələrinə ümumilikdə $300,000 təzminat ödəməsi barədə qərar çıxarıb. Qərar 2002-3-cü illər ərzində baş vermiş bənzər yoxa çıxma halları ilə bağlı 3 ayrı işə tətbiq olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda Taliban qiyamçıları ilə Avstraliya hərbiçiləri arasında baş vermiş döyüşdə 5 uşaq ölüb. Hadisə cümə axşamı Uruzqan əyalətində baş verib. Avstraliya hərbiçiləri bir neçə evdə talibançıları təmizləmə əməliyyatı keçirilmiş. Bu ölkənin Əfqanistanda 1100 nəfərlik qoşunu var. Onlar əsasən Talibanın güclü olduğu Uruzqan əyalətində yerləşdiriliblər.
Amerika prezidenti Barack Obama iqtisadiyyatı stimullaşdırma planını dəstəkləmələri xahişi ilə respublikaçı senatorları və konqresmenləri bir daha müraciət edib. O, konqresin partiya maraqlarından çıxış etməyib bir tərəf hərəkət etməli olduğu vaxtın yetişdiyini söyləyib. Plan ilk dəfə nümayəndələr palatasından keçəndə heç bir respublikaçı onu dəstəkləməmişdi. Senatda isə yalnız üst respublikaçı planın lehinə səs vermişdi.
Ukraynanın maliyyə naziri Viktor Pinzenyuk istefa verib, istefa ərizəsində qeyd edib ki, o ölkədəki siyasi proseslərin girovuna çevrilib, buna görə də işini davam elətdirə bilməz. Pinzenyuk 2007-ci ilin sonunda bu postdan təyin edilmişdi, 1992-93-cü və 2005-2006-cı illərdə maliyyə naziri işləyib. Bu istefadan sonra Beynəlxalq Valyuta Fondu bəyan edib ki, maliyyə böhranı ilə mübarizə apara bilmək üçün böhran dövründə Ukraynanın ciddi idarəçiliyə ehtiyacı var.
Əfqanistanda Taliban qiyamçıları ilə Avstraliya hərbçiləri arasında baş vermiş döyüşdə 5 uşaq ölüb. Hadisə cümə axşamı Uruzqan əyalətində olub. Avstraliya hərbçiləri bir neçə yerdə talibançıları təmizləmə əməliyyatı keçirdilərmiş. Bu ölkənin Əfqanistanda 1100 nəfərlik qoşunu var. Onlar əsasən Talibanın güclü olduğu Uruzqan əyalətində yerləşiblər.
Amerikanın Əfqanistana verdiyi minlərlə silah zəif nəzarət üzündən Taliban və ya Əl-Qaidənin əlində ola bilər. Konqresin nəzarət palatasının araşdırmasına görə Müdafiə Nazirliyi 2004-2008-ci illərdə Əfqan hökumətinə verilən silahların 87 min müxtəlif silah haqqında heç bir məlumata malik deyil. Hesabatda o da deyilir ki, NATO üzvü olan dövlətlərin Əfqan ordusuna və yerli polisinə verdiyi 135 min silahın da monitoringə aparılmır. Təcili tədbirlər görülməsə, həmin silahlar da terrorçu qrupların əlinə keçə bilər.
Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı isə davam edir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər bizə axıra kimi qulaq asırsınız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Referenduma hazırlıq mərhələsi nələrlə yadda qalıb, yerli qeyri-hökumət təşkilatının hesabatı açıqlanıb.
Həmçinin biləcəksiniz ki, General Rayı Rızaevin qətli ilə bağlı yeni ehtimallar da var.
Sualımız elə belədir, sizcə Barack Obama'nın seçki qərargahının sabiq rəhbəri Plav 50 min dollar kimə versin? Bugünün sualıdır 050-744-1017 yazın ya da efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtəz ünvanında cavablarınızı gözləyirik.
Yeri gəlmişkən bununla bağlı bizim bir reportajımız da olacaq. Artıq Azərbaycanda həmin 50 min dollara müştəri tapılanlar var.
Hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin icmalını sizə çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
İctimaiyyət martda keçiriləcək referendumla bağlı ətraflı məlumatlandırılmayıb. Bu haqda seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin hesabatında deyilir. Hesabat referenduma hazırlıq dövrünü, yəni ilkin dövrü əhatə edib, sənədin müəllifləri təşviqat qruplarının yaradılması zamanı ortaya çıxan problemlərə də diqqət yetiriblər.
Eləcə də ölkədəki durumu qiymətləndiriblər, sərbəst toplaşma, söz mətbuat azadlığının təmin olunmadığını vurğulayıblar. Bu şəraitdə cəmiyyətin referendumla bağlı obyektiv informasiya ala bilmədiyini deyiblər. Bəs hesabatdakı fikirlərlə razılaşan kimdir, razılaşmayan kim? Ülker Akif qızının reportajını qulaq asaq.
Referenduma hazırlıq dövründə referendum haqqı barədə obyektiv ictimai məlumatlandırılma baş verməyib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin referendumla bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabat dekabrın 30-undan fevralın 11-nədək olan müddətə əhatə eləyir. Bildirilir ki, sərbəst toplaşma azadlığı, söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi, siyasi partiyalar və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının sərbəst fəaliyyəti ilə bağlı da ciddi nailiyyətlər baş verməyib. Mərkəz qeyd edir ki, referendum əsasında xarici radioların milli tezliklərdə yayımının ləğvi vətəndaşların sərbəst məlumat almaq imkanlarını məhdudlaşdırıb. Bildirilir ki, ölkədə söz və mətbuat azadlığı sahəsində mövcud böhran daha da dərinləşib. Hesabatda o da deyilir ki, referendum üzrə təşviqat qruplarının yaradılması prosesində müxalifətdən olan siyasi partiyalar təzyiqlərlə üzləşiblər. Seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli.
Prosesin birinci mərhələsi üzrə əsasən referendumda təşviqat qruplarının yaradılması zamanı imza toplayan şəxslərə qarşı olan təzyiqlərlə bağlıdır. Biz sonra tənqid etdik ki, yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri bu prosesə müdaxilə etməməlidirlər. Çox təəssüf ki, bölgələrdə müxtəlif səviyyələrdə buna müdaxilə halları olubdur və bunun bizim tərəfimizdən qeyd alınmışdır. Eyni zamanda biz deməli etirazımızı bildirdik ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bununla bağlı daxil olmuş şikayətləri ətraflı şəkildə araşdırmamışdır.
Mərkəz Seçki Komissiyası isə şikayətlərin araşdırılmaması ilə bağlı iradlarla razılaşmır. Komissiyadan deyirlər ki, imza toplama kampaniyası zamanı MTK-ya daxil olan bütün şikayətlərə lazımınca baxılıb və əsassız olduğu üzə çıxıb. Hesabatdakı tənqidləri Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupundan olan Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov da reallığa uyğun hesab etmir.
Necə ola bilər ki, digər məsələn təşəbbüs qrupları Yeni Azərbaycan partiyasının yaratmış olduğu təşəbbüs qrupundan əlavə normal şəkildə imzasını toplayır, hər hansı bir problem yaranmır, amma sadəcə olaraq müəyyən təşəbbüs qruplarında problemlər var. Bu onun göstəricisidir ki, ya bu təşəbbüs qruplarında yetərincə imza toplanması ilə bağlı insan yoxdur ki, bu işə dəstək versin. Ya da müəyyən özlərinin öz daxillərində problemlər var, o problemlərin nəticəsində də imzaların toplanmasında çətinlik çəkilir.
Amma Ramil Həsənovdan fərqli olaraq Qarabağ və Respublika uğrunda Vətəndaş Hərəkatı Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov hesabatdakı iradlarla razılaşır.
Həqiqətən də bu monitorinqə aparıldığı müddət ərzində nəinki irəliyə doğru addım, əksinə hakimiyyət öz mahiyyətinə uyğun olaraq geriyə doğru addım atmış və Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması, partiyaların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, eyni zamanda imza toplama müddətdə, yəni nəinki imza toplayanlara, eyni zamanda imza verən insanlara qarşı təzyiqlərin artırılması göstərir ki, seçki monitoring mərkəzinin apardığı araşdırmalar reallığı əks etdirir.
Həsən Kərimov, seçkilərin monitoringi və demokrasiyanın tədrisi mərkəzi Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti və demokrasiyanın inkişafı sahəsində fəaliyyət göstərən müstəqil qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bu mərkəzi qeydiyyatı ləğv edilmiş seçki monitoring mərkəzinin təsisçiləri və üzvləri təşkil ediblər. Referendumun keçiriləcəyi tarix rəsmən elan olunduqdan sonra mərkəz 125 seçki dairəsindən 81-ində müşahidələr keçirib. Azərbaycanda əsas qanunu əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas dəyişiklik bir nəfərə iki dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsi ilə bağlıdır.
Ülker Aşıqqızın reportajına qulaq astı. Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi və əlavələrlə bağlı martın 18-də referendum keçiriləcək, həmkarım xatırlatdı bunu və xüsusilə bir maddə ictimaiyyətin narazılığına səbəb olub. Bu da bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın ləğvidir. Müxalifət hesab edir ki, bu ölkədə respublikaçılıq institutunun ləğvi monarxiya üsulu idarəsinin bərpası olardı. Bu arada qeydə alınmış müxalifətin təşviqat qrupları vaxtı itirməməyə qərar veriblər. Onlar birgə qərargah yaratmağı planlaşdırırlar.
Elə dünən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın növbəti toplantısı keçirilib. İcrası hərəkatın qeydə alınmış Qarabağ və Respublika uğrunda və respublikaçılar təşkilat qruplarının vahid qərargahının yaradılması qərarı alınıb, qərargahın tərkibi formalaşdırılıb. Toplantıda həmçinin demokratiya uğrunda ittifaqdakı digər partiyalar, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası ilə müzakirələrin davam etdirilməsi, onların hərəkatla vahid mövqeydən çıxış etməsinə nail olmaq üçün cəhdlərin davam etdirilməsi qərarı alınıb.
İndi telefon xəttində Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın təmsilçisi Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Qərargah nə zamandan fəaliyyətə başlayacaq? Kim rəhbərlik eləyəcək? Harda yerləşəcək?
Artıq qərargahın rəsmi şəkildə təsis edən gündən də fəaliyyətini bərpa etmişik və demək olar ki, artıq birinci iclasını keçirib. Birinci iclasında biz qərargahın ümumiyyətlə Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatında daxil olan ictimai təşkilatların və siyasi partiyanın liderləri birbaşa vahid referendum qərargahının tərkibinə daxil olublar. Birinci iclasında vahid referendum qərargahının birinci iclasında qərargahın işçi qrupu yaradılıb, hansı ki bilavasitə praktik işlərlə məşğul olacaq və təşviqat mərhələsində problemlərin həlli ilə məşğul olacaq. Sonra biz qərar aldıq ki, referenduma çıxarılan məsələlər həddən artıq kifayət qədər çoxdur. Bu məsələlər qabaqcadan ictimaiyyətin müzakirəsinə verilmədən referenduma çıxarılıb və çox qısa bir müddət verilibdir. Ona görə də daha səmərəli təşviqat aparmaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləmişik. Referendumun təşviqat müddəti ilə bağlı təşkilat irəli sürmüşük. Eyni zamanda biz artıq məsələnin hazırlanması, şüarın hazırlanması, vəkillərin müəyyən edilməsi, komissiya üzvlərinin müəyyən edilməsi, istər Mərkəzi Seçki Komissiyasından, Məşəhət hissəsindən komissiya üzvünün müəyyən edilməsi, eyni zamanda dairə komissiyalarında və məntəqələrdə Məşəhət hissəsindən komissiya üzvlərinin müəyyən edilməsi, o cümlədən müşahidəçilərin müəyyən edilməsi ilə bağlı konkret tapşırıqlar vermişik və həftənin sonunda artıq bu istiqamətdə lazım olan qərarları verəcəyik. Yəni, biz artıq demək olar ki, təbliğat istisli olmaqla, çünki bu qanunda nəzərdə tutmuş qaydada həyata keçirilməlidir, təşkilatı məsələlərlə bağlı lazım olan bütün işləri görmüşük.
Sərdar bəy, qeydə alınmamış iki təşkilatla əməkdaşlıq eləmək istəyirsiniz. Bunun faydası nə olacaq?
Əvvələ, mən təəssüf edirəm ki, bu Mərkəzi Seçki Komissiyasında bəzi təşkilat qrupları qeydə alındır. Dəstəklər baxsan referendum adından da göründüyü kimi ümumi xalq rəy öyrənilməsidir və burada daha çox qrupların, fərqli qüvvələrin iştirakı bütünlükdə həqiqət üzrə çıxmasında rol oynaya bilərdi. Və burada müəyyən sezlərin qoyulması, tutaq ki, 40 min imzanın toplanması və s. bu kimi bariyerlər də mən elə bilirəm ki, mənasız bir bariyerdir. Çünkü her bir vatandaş bu mesele de iştirak edilmelidir. Ben bundan tahsis edilirim. Ama tabii ki biz neresi belirik ki Azerbaycan'da referandumla bağlı faaliyet göstermesine bütün kuvvetler, ister ictimai, ister siyasi, isterse de ayrı ayrı vatandaşların sayıları birleştirilmelidir. Ve biz dünen karar almışız ki bir daha hem Milli İstiklal Partiyası'nda hem de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin teşebbüs grubunu daxil olan siyasi partiler bir daha vahid referandum qayacağını işin edilir belə. Bundan bağlı onları bir daha dəvət edəcəyik. Ama indi onları iştirak eləmək istəmiyəcəyiniz bu artıq başqa məsələ.
Sərdar bəy, kütləvi aksiyaları keçirməyə də deyəsən planlaşdırırsınız. Nə zamandan başlayacaqsınız bu aksiyalara?
Biz ümumiyyətlə nəzərə almışıq ki, bu məsələdə ev gəzmə kampaniyası daha çox üstünlük verək, daha çox təşviqat materiallarını üstün verək, xüsusən televiziya çıxışlarından daha çox istifadə edək. O cümlədən təbii ki, qanunun imkan verdiyi tərsifədə kütləvi aksiyalar keçirdik. Və təbii ki, şəxsən mənim öz fikrimdir ki, biz bu kütləvi aksiyalarla bağlı məsələdə çalışmalıyıq ki, qarşı durma olmasın, yersiz, belə deyək, bizim fəaliyyətində kölgə salan adlılar olmasın və iqtidar edir zamanda refleksiyada imkan verməyək. Bu məsələlərlə bağlı konkret nəzər almışıq ki, müəyyən zonalarda keçirək bu mitingləri.
Paytaxta
keçirək. Hələlik konkret olaraq, bilirsiniz ki, ayın 18-də başlayacaq təşviqat müddəti. Həmin müddət başlamamışdan bu barədə hər hansı bir qərar vermək, bilirsiniz ki, referendumda çıxarlar, məsələn, təbliğat kimi qiymətləndirilə bilər və bu da qanunda ziddir. Amma vaxtında lazım olan mərhələdə biz müvafiq qərarlar verib referendumla bağlı təşviqat xarakterini bitiklər keçirəcəyik.
Bəs başqa hansı planlarınız olacaq bundan başqa?
Ümumiyyətlə, mən dedim, biz əsas deməli mesajlarımızı hazırlayacaq, vətəndaşlara konkret olaraq daha çox izahiş yaparacaq, ev gəzi vətəndaşlar izləyəcək, evlərə məktublar göndərəcək, sonra telefonlar vasitəsilə mesajlar göndərəcək, yəni müasir texnikanın imkan verdiyi internet vasitəsilə nəzərdə tutmuşuz ki, müəyyən sonra klip hazırlanması ilə bağlı artıq biz qərar vermişik referendumla bağlı klip hazırlıq. Yəni təşviqatın Azərbaycan müxalifətinin əlində olan bütün imkanlardan istifadə edib Azərbaycan qanunların imkan verdiyi qaydadır. Azərbaycan lakin mövzu şəraitdə imkan verdiyi bütün təşviqat materiallarından, təşviqat üsullarından və metodlarından istifadə etmək niyyətində bu istiqamətdə artıq müzakirələrə başlamışıq. İndi realda sonda hansı addım ata biləcəyik, bu asıl olacaq hökumətin bizə yaratdığı şəraitlər və mövcud durumda.
Təşəkkür edirik Sərdar bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində demək ki, Demokrat Partiyasının sədri, eləcə də Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın təmsilçisi Sərdar Cəlaloğlu idi. Artıq verilişimiz yarıdan keçir, 9-a işləyir, 19 dəqiqə xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Bu iddialı Qarabağ münaqişəsinin həlli mümkündür, Goran Demarker.
ABŞ Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri deyib ki, qlobal iqtisadi böhran Amerikanın təhlükəsizliyinə ən real təhdiddir.
Beynəlxalq böhran qrupu xəbərdarlıq edir, Tacikistan bir dövlət kimi çökmək üzrədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və sizə sualımız belə idi ki, Amerika Prezidenti Barack Obama'nın keçmiş seçki qərargahının rəhbəri demək David Plouffe pulunu kimə verməlidir sizcə? Artıq bizə ilkin ismarış gəlib, Məhrəm bəy yazır ki, məncə pullar həbsdəki jurnalistlərin ailələrinə verilsə yaxşı olar. Mən Məhərrəm bəy yazır bizə, siz nə fikirləşirsiniz? Bunun pulları kimə vermək lazımdır? Bu həftə bu məsələni təkcə demək bütün mətbuat müzakirə eləməyə başladı və artıq deyəsən müştərilər də tapılıb.
Platın aldığı 50.000 dollar Azərbaycanda ki müştərilərin ya jurnalistlər olduğunu deyirlər, təklif edirlər ki, birisi ki jurnalistlərə verilsin, bir hissəsi deyir ki, yox qaçqınlara verilsin. Təbii ki, pul olan yerdə müştəri həmişə tapılır. Artıq yazma o reportajına qulaq asaq.
David Plaf 50.000 dolları kimə verəcək? Söhbət ABŞ prezidenti Barack Obamanın seçki qərargahının keçmiş rəhbərinin Azərbaycandakı çıxışının qanarından gedir. Xarici mətbuat yazırdı ki, David Plaf bu pulu Qafqazın keçmiş Sovet ölkələrində demokratiya uğrunda mübarizə aparan qruplara bağışlamaq niyyətindədir. Yerli hüquq müdafiəçiləri bir məsələdə həmrəy idilər ki, pul qeyri-hökumət, özü də əsl qeyri-hökumət təşkilatlarına verilməlidir. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynli deyir ki, 50.000 dollar hamıdan əvvəl həbsdəki jurnalistlərin ailələrinə verilməlidir.
Mən David Plaf'a bir dənə qrant ərizəsi yazacağım. Dedək bu 50.000-i zəhmət olmasa verin, bugün Azərbaycan jurnalistlərin ailələri ağır maddi durumdadılar. Bir jurnalistin yanına türməyə gedib gəlmək üçün ən azı ayda 800 manat pul gedir bizim təşkilat. Müraciət edəcək ki, cənab Plafa həmin vəsaiti qrant şəklində elə bizə versin, məsələn, bir hissəsini. Biz də onu verək jurnalistlərə.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev isə deyir ki, yaxşı olardı Plaf 50.000 dolları insan haqları, iqtisadiyyat, neft, mədən şəffaflığı. Ən vacibi beyin institutlarına versin. Qaçqın və məcburi köçkünləri də unutmaq olmaz.
Bəli, sonra Qarabağ məsələsinin həllinə, demək, xalq diplomatiyasına, elə Azərbaycanın Qarabağ əhalinin formalaşmasına.
Arzu Abdullayev düşünür ki, referendum ərəfəsi 50.000 dollardan seçki üzrə ixtisaslaşan QHT-lərə də pay düşsə pis olmaz. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynli deyir ki, David Plaf'a konkret layihə göndərib təklif eləyəcəklər ki, 50.000 dolları paylamaq üçün açıq qrant tenderi keçirsin.
İlkin mərhələdə məsələn bir hissəsini versin, məsələn jurnalistlərin özlərinə, hər bir həbsdə olan bugün 5 jurnalist var məsələn. Hər bir ailə məsələn 2.000 dollar 1-2 aylıq vəsait ayırsın ki, o 1.000 dollar ayda onlara bəs eləyə bilsin. Qalan pulları da 40.000-də açıq müsabiqə ilə çıxartsın ortalığa.
Emin Hüseynli deyir, bununla fiziki şəxs olsa da David Plaf Azərbaycanda açıq tender ənənəsinin də başlanğıcını qoymuş olar. Azərbaycanlı və xarici iş adamlarına Azərbaycana qrant ayırmağa stimul verər. Barack Obamanın seçki qərargahının keçmiş rəhbəri David Plafın Bakıya hökumət yönlü QHT tərəfindən dəvət olunması ciddi rezonans doğurdu. Sonradan köməkçiləri bildirdi ki, Plaf özü bu barədə təyyarədə xəbər tutub, qanalarını da yerli demokratik qruplara verəcək. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Anders isə Plafın Bakıya özəl şəxs kimi gəldiyini deyib.
Arifə Kazımovanın reportajına qulaq asıq. Sizə də sualımız belədir. Siz öz versiyalarınızı irəli sürə bilərsiniz ki, David Plaf həmin 50.000 dolları ona çatacaq qanararı kimə versin? Yazın bizə 057-44-117-yə və ya efir@azadlıqradiosu.az ünvanına.
3w.azadlıqradiosu.az bizim saytımızsa belədir və bu saytımızda forumlar yerləşdirilib, sorğular var. Forumumuzun sualı elə dünənkidir. Azərbaycan generalının Rayil Rızayevin nəzərdə tutulur. Qətlinin səbəbini nədə görürsüz? Artıq çoxlu mesajlar gəlməkdədir.
50-yə qədər mesaj gəlib və Aslan yazır Bakıdan. Tezliklə Aztevi kinoteatrında Qara Kəmər 2 komediyası yeni rejissorlar, yeni aktyorlar yazır. Bu Aslan'ın yazdığıdır.
Seymur ise yazır ki, Almaniyadan generalın qətlini mən sırf onun peşə fəaliyyəti ilə bağlayıram. Çünki ona güclü rəqib olmaqda görürəm kimlərisə.
Anar yazır Ağdamdan, mənim hərbi xidmətdə komandirim olub, komandanım olub, hamı onu qara kişi kimi tanıyırdı. Hərbi hissiyə gələndə komandiri xəbərdarlıq edirdi ki, mənə mənasız təmizlik, əhənglənmiş ağac yox, döyüş hazırlıqlı əskər göstərin. Allah rəhmət eləsin, hələ də şokdayam yazır Anar.
Zakatavadan Cəlil yazır ki, fikrimcə Azərbaycan ordusunda xaos yaratmaq istəyən qaranlıq insanların əməldir bu. İnanıram ki, dövlət bunun öhdəsindən layiqincə gələcək və cinayətkarlar tezliklə cəzalanacaq.
Yer gəlmişkən, dünən işdən sonra proqramının da qonaqları ilə bu haqda danışıblar. Demək, generalın qətli ilə bağlı məsələ həmişə bu həftə gündəmdədir. Və Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsir Sürmərinli və hüquq mühafizə orqanlarındakı vəziyyətlə bağlı araşdırmaların müəllifi Səbinə Əvəzqızının dediklərini indi eşidək, görək nələr söyləyirlər bu qətli ilə bağlı.
Sonra çox ciddi sualdır. Niyə məhz Rəli Zəyev? İlk növbədə mən yəni belə hesab edirəm ki, son illərdə xüsusilə deməli 2007-ci ildən yəni bu yana, yəni Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin gücləndirilməsi, istiqamətli islahatlar həyata keçirilir. Bu istiqamətdə Azərbaycan bir sıra xarici ölkələr, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə xüsusi dəstək göstərdilər. Xatırladım 2007-ci ilin sentyabrında Bakıda silahlı qüvvə, Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə Amerika Birləşmiş Qüvvələri Avropa komandanlığı arasında imzalanmış sazişdə orada Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin hava məkanının nəzarətin gücləndirilməsinə bağlı xüsusi məqamlar var. Həmçinin Türkiyə yəni gələn bu ildən etibarən 2 il ərzində Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin gücləndirilməsi ilə məşğul olacaq. Həmçinin bir məlumat da yəni ortadadır. Yəni bu həmişə daim var. Deməli əgər Azərbaycan 2-ci Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə başlasa, yəni işğal olunmuş torpaqları müharibə yoluyla, hərbi əməliyyat yoluyla geri qaytarmağa cəhd göstərsə, ilk sözü deməli hərbi hava qüvvələri deməlidir. Nəyə görə? Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşmiş separatçılarda bu qoşun növü çox zəif inkişaf edir və onlar həmişə həm onların rəsmi həm müsahibələrində həm və digər məqamlarda onlar qeyd edirlər ki, etiraf edirlər ki, Azərbaycan hərbi hava qüvvələri, hava hücumundan müdafiə qoşunları bu istiqamətdə belə deyək, separatçıları üstələyir. Mənim fikrimcə Qarabağ Azərbaycan təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələdir, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı məsələdir.
Mən əslində belə bir hadisənin olacağını bilirsinizmi nə vaxtdan sonra gözləyirdim? Hacı Məmmədovun məhkəməsindən sonra. Hacı Məmmədovun hadisəsində məsələn Rövşən Əliyevin qətlini tutalım ki, açdılar. O açıqdımı? Xeyr. Ziyan Bünyadovun qətlini məhkəməsi olub, açıq rəsmi elan olub, açıqdımı? Xeyr, orada xeyli nüanslar var. Nə qədər ki o nüanslar açılmayıb, belə qətilləri biz gözləməliyik. Mənim üçün sürpriz olmadı. Mən Hacı Məmmədovun məhkəməsindən daha çox böyük şeylər gözləyirdim. Orada bunlar açılmadı və bu kirrerlər siyasi tam çıxmadı ortaya, sifarişçilər bilinmədi kimdir, həmin sifarişçilər qalır. Biz bildik ki, Rövşən Əliyevi sifarişlə qətlə yetiriblər və killer qrupasında Hacı Məmmədov gildə var, amma onlar hamısı deyil. Onun özü də etiraf edirdi ki, mən danışmadığım çox şeylər. Sifarişçini bildikmi kimdir? Yox, bilmədik. Həmin sifarişçi çöldədir. Həmin sifarişçi kim istəsə, yenə də sifariş verib qətli həyata keçirə bilər. Açılan cinayətlər ən çox 3-cü 3 gündə açılır. 10 gündən sonra isə bu istənilən qədər uzana bilər. Və mən böyük ehtimalla gözləyirəm ki, bu 10 gündən sonra da açılmayacaqdır.
Mən də o fikrinə razıyam. Mən də yəni yaxın vaxtlarda bu cinayətin açılmasını gözləmirəm.
İşdən sonra proqramına Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli və hüquq mühafizə orqanlarındakı vəziyyətlə bağlı araşdırmaların müəllifi Səbinə Əvəzqızının dedikləri idi bunlar və yer gəlmişkən bu çıxan qəzetlər də bu məsələyə xüsusi diqqət yetiriblər.
Dünən olduğu kimi yenə qəzetlər bu qətildən yazırlar. Bizim Yol qəzeti məsələn yazır ki, Rəhil Rzayevi snayper vurub belə bir sual qoyur.
Generalı snayper vurubmuş, bu, yeni misalatda bu haqda yazır və sui-qəsdin gizlinləri açılır, amma güc nazirlərinin ortalıqda olmaması qafaları qarışdırır, yazır yeni misalat qəzetində.
Generalın qətlində güc strukturlarını günahlandırmaq çətindir. Bu haqda bizim yola ekspertlərin müsahibəsi çıxıb.
İndi qəzetlərin şimalı ətraflı bizim Yol qəzetindən başlayaq.
Elə bu qəzetdən başlayaq. Rəhil Rzayevi snayper vurub, belə bir sual qoyur. Bizim yol bu suala cavabında... Əli Kərimli deyib ki, dövlət başçısının çıxışından görmək olar ki, bu siyasi qətildir. Snayper vurub vurmaması ilə bağlı isə mütəxəssislər deyiblər ki, çox güman ki, bu belədir. Siyasi idarələrin fikrinə gəldikdə isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirir ki, nəyə görə bu cür yüksək vəzifə tutan bir şəxs ölümdən bir neçə saat sonra tələm-tələsik dəfn oldu? O da belə bir sual verir. Generalın qətlində güc strukturlarını günahlandırmaq çətindir. Bununla bağlı hüquqşünas İsaxan Aşırovu qəzetə müsahibə verib. Ondan soruşurlar ki, sual qoyurlar ki, təhlükəsizlik orqanları, siyasiləri, jurnalistləri izləyir. Polislər cəbhəçilərin cibində narkotik axtarır və başqa səhər çağı general öldürülür. Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsizliyinə təminat varmı? O cavabında bildirilir ki, ölkədəki vəziyyət çox kriminogen durum çətin olduğu üçün buna müsbət cavab vermək olmaz. Sonra başqa bir sual göstərilir ki, necə bilirsiniz bu xarici amillərin işidirmi, yoxsa daxili qüvvələrin işidir? Hüquqşünas deyir ki, motiv məsələsində hər hansı tələskənliyə yol verə bilmərik. Generalın ölümünün motivi məişət məsələlərindən tutmuş siyasi olaylara qədər hər şey ola bilər. Amma bunların hansının həqiqətə yaxın olmasını müəyyənləşdirmək cinayət təqibi orqanının vəzifəsidir. Yenə bu snayper məsələsi ilə bağlı bir sual qoyulur ki, snayperlə həyata keçirilibsə qətl xarici amildən danışmaq olarmı? Hüquqşünas deyir ki, xeyr, bu kifayət deyil, bəyən bizim milli snayperlərimiz yoxdur. General öz qəbrini əvvəldən qazdırılmış, bu yazı da bizim yolda çıxıb. Qəzeti yazır ki, Bakıda güllənilən Müdafiə Nazirinin müavini Rayil Rızayevin Yasamal qəbristanlığında dəfn edilməməsinin səbəbi bəlli olub. General öldürülən gün Müdafiə Nazirliyi onun 2-ci Fəhri xiyabanda dəfn ediləcəyi barədə açıqlama yazsa da, sonradan Rayil Rızayev Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. Yasamal qəbristanlığında çalışan fəhlələrdən biri bizim yola bildirib ki, Rayil Rızayev hələ bir neçə ay əvvəl orada özü üçün yer alınmış. General hətta oranı qara mərmər daşlarla döşətdirilmişdi.
Genel Savad qəzetinə baxırıq. Qəzet yazır ki, sui-qəsdin gizlinləri açılır, amma güc nazirlərinin ortalıqda olmaması qafaları qarışdırır. Yeganə şahid hadisəni necə təsvir edib? Sui-qəsdçilərin generalı məhz bir yeşiklərinin yanında qətlə yetirməsi təsadüf deyil, yazır Genel Savad. Çünki onun evi və iş yeri dövlət xüsusi mühafizə xidməti tərəfindən qorunduğuna görə orada ona yaxın düşmək çətin olardı. Evi ilə Müdafiə Nazirliyi arasındakı 1,5 kilometrlik yolsa dövlət əhəmiyyətli olduğundan həmin yerdə generalı qətlə getirib cinayət yerindən uzaqlaşmağın asan olmayacağı da sui-qəsdi planlaşdırılanlara aydın idi. Generalın snayper tərəfindən qətli ilə bağlı daxil olan sensasiyon məlumatda isə qeyd olunur ki, səhər 7:30-da general xidməti avtomobilinə əyləşib hadisə baş verən yerə gəldikdən sonra sürücü Seyfullayev zibil torbasını yeşiyə atmaq məqsədi ilə avtomobildən düşüb, amma avtomobilin qapısını bağlamamış salonda şüşə sınmasını xatırladan səs eşidib, əvvəlcə avtomobilə arxadan digər avtomobilin çırpıldığını düşünüb, sürücü arxanaya boylananda yarı əyli vəziyyətdə Rayil Rızayevi görüb, həkimə çatırıb, elə bilib ki, onun ağzından qan gəlib, elə bilib ki, demək, general infarkt keçirib, amma daha sonra həkimlər müayinə eləyəndə məlum olub ki, arxa tərəfdən başına güllə dəyib. Qəzet yazır ki, snayper hardan atəş açıb, bu ətrafdakı binalardan biri olar. Məhkəmə ballistik ekspertiza rəyindən sonra snayperin atəşi hansı məsafədən açdığı müəyyənləşəcək. Bu isə istintaqçılara snayperin məhz həmin binalardan birində qərar tutduğunu deməyə əsas verəcək. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır və Azadlıq qəzeti demək yazır ki, Zakir Qaralovla İldar Mahmudov yoxa çıxıb. General Rayil Rızayevin qətlindən sonra baş prokurorla Milli Təhlükəsizlik Naziri görünməz olub, onların həyatına təhlükə mi var? Bu haqda belə bir demək, araşdırma aparıb qəzet və eyni zamanda Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Hüquqşünas Əyyub Kərimovla söhbət edib qəzet və o deyib ki, Eldar bu qətlin üstü açılmasa Ramil Usubov, Eldar Mahmudov və Zakir Qaralov könüllü olaraq istifaya getməlidirlər. Onu da deyib ki, Rayil Rızayevin qətlinin xarici qüvvələrin törətməsi o qədər də inandırıcı görünmür. Bununla belə o bir çox versiyalar irəli sürməkdən imtina edib, deyib ki, hələ qətlin sifarişçiləri, qətli törədənlər ələ keçməyincə nəsə versiya irəli sürmək çətindir.
Rayil Rızayevin qətli ilə bağlı mövzu qəzetlərdə əsas mövzular olsa da, iqtisadi böhran kimi qlobal bir mövzu da qəzetlərin əsas yazılarını təşkil edir. Məsələn, böhran ilin axırına qədər davam eləyəcək. Bu haqda müsahibəni Millət Vəkili Vahid Əhmədovla müsahibəni Ekspres qəzeti dərc eləyib. Sual verirlər ona ki, bəzi hökumət üzvləri, hətta parlamentin rəhbərliyi dünyadakı iqtisadi böhranın Azərbaycana təsiri olmadığını iddia edirlər. O isə cavabında deyir ki, belə fikirlər səsləndirilir ki, dünyada gedən qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri yoxdur. Amma əslində elə bir dövlət yoxdur ki, dünyada gedən maliyyə böhranı orada təsirini göstərməsin. O cümlədən Azərbaycana da təsirləri olur. Söhbət bu təsirin az ya çoxluğundan gedir. Başqa bir sual verirlər ki, sizcə Azərbaycan hökumətinin çevikliyi imkanı varmı ki, böhran qarşısını alsın? O da cavab verir ki, bu hökumətdən asılıdır. Real sektora, bank sisteminə diqqət artırsa, yaxşı olar.
Və Echo qəzeti yazır ki, yeni zoopark yaradılacaq. Zoologiya parkı Azərbaycanda ilk dəfə yaradılır. Bu, Abşeronun Qobu kəndində olacaq. 200 hektar ərazidə yerləşdiriləcək. Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və bu səhər xəbərətlərin birinci hissəsi artıq burada yekunlaşmaq üzrədir. Bizə bir İsmail işlə gəl- gəlib. Saxlayıq gəlin, buraxılışımızı oxuyarıq.
Vaxtımız var ancaq. Yazır ki, düzdür, belə böyük pul deyil, milyardlarla...
milyarderlərlə rəqabətdə, amma əsas məsələ odur ki, günahını boynuna almaqdır. Özü etiraf etdiyi kimi Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan qüvvələrə verəcəyini deyib. Bunlara aiddir referendumda qeydiyyatdan keçən iki təşəbbüs qrupuna və həbsəki jurnalistlərə Qənimət, Sakit, Eynullah, Ruslan və mərhum Elmarın xatirəsinə ayrılmağını istərdim. Şərik çıxmaq istəyənlərə də sözüm budur ki, ayıbdır.
Söhbət Plafın 50 min dollarından gelirdi
və dinləyici yazıb bunu, amma imzası yoxdur dinləyicimizin.
Xəbərləri artıq sona çatmaq üzrədir.
Xəbər başlıqlarını xatırlada bilərik, vaxtımız var.
Bu iddialı Qarabağ münaqişəsinin həlli mümkündür, Goran Lemarker belə deyib.
ABŞ Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri deyib ki, qlobal iqtisadi böhran Amerikanın təhlükəsizliyinə ən real təhdiddir.
Beynəlxalq böhran qrupu xəbərdarlıq edib ki, Tacikistan bir dövlət kimi çökmək üzrədir.
Və indi də hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək deyir sinoptiklər. Səhər saatlarında duman çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək və gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycan bölgələrində də əsasən yağmursuz hava olacaq, səhər duman və çiskin olacaq, rayonlarda şərq küləyi əsəcək, 7-12 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər onu da deyirlər ki, həftənin sonuna kimi hava şəraiti xəstə insanlar üçün yəni əlverişlidir, narahat olmasınlar, yəni xüsusən də ki, qan təzyiqindən, ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər üçün bu faydalıdır. Və sizə sualımızı bir daha xatırladaq ki, Amerikanın prezidenti Barack Obama'nın seçki dərəgahının sabiq rəhbəri David Plaf pulu kimə versin, ona çatacaq qanararı. Yazın bizə 050-744-1017 ikinci saatda bu haqda danışacaq.
Hələlik sağ olun, ikinci saatda görüşünə qədər.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hava qüvvələrinin generalı yerdə hansı qüvvələrin qəzəbinə tuş gəldi?
Qəzetlər yazır ki, Rayl Rızayev Rusiyadan MiQ qırıcı təyyarələrinin alınmasının əleyhinə idi. Üstəlik səslənən fikirlərdə o da qeyd edilir ki, mərhum general ABŞ-ın Azərbaycanda hərbi hava qüvvələrini yerləşdirməsi ilə də bağlı təkliflər irəli sürmüşdür.
Bir qalmaqaldan qalan pullar. Obamanın seçki meneceri David Plaf Bakıda aldığı 50 min dolları kimə bağışlayacaq?
Mən David Plafa bir dənə qrant ərizəsi yazacağım. Bizim təşkilat olaraq. Deyəcək ki, bu 50 mini zəhmət olmasa verin. Bugün Azərbaycan jurnalistlərin ailələri ağır maddi durumdadırlar. Hər bir jurnalistin yanına türməyə gedib gəlmək üçün ən azı ayda 800 manat pul gedir.
Fevralın 12-sində niyə meymunlar yada düşür? General Rail Rızayevin qatili tapılacaqmı, yoxsa bu qətil bir çox səsküylü cinayətlər kimi bağlı qalacaq? Rəflərdə istintaq materiallarını illərin tozu basacaq. Düzdür, artıq cinayət işi də qaldırılıb, prezident istintaqı şəxsi nəzarətə də götürüb. İlham Əliyev hətta bundan bağlı müşavirədə deyib ki, istintaqda ilkin məlumatlar da var. Amma hələ ki, maraqlananlar ancaq mətbuatdan müxtəlif versiyalar oxuya bilərlər. Məsələn, bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında Türk mətbuatının versiyaları ilə tanış ola bilərsiniz. Orada Ermənistan kəşfiyyatından şübhələnənlərdən tutmuş generalın ərzaq alveri sahəsində maraqları olduğuna qədər işarələr var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir isə Azərbaycanın özündə səslənən ehtimallarla sizi tanış eləyəcək. Təsdiqlənməmiş belə məlumatlarda generalın kiminlə ədavət ola bilərdi, hansı dövlətdən alınan silahlardan xoşu gəlmirdi və bəzi başqa ehtimallar ortaya atılır. Reportajı dinləyək.
Hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandiri general Rail Rızayevin qətli ətrafında səslənən versiyaları əsasən iki qütbə ayırmaq olar. Birinci qütb versiyalarda bu qətl daxili, ikinci qütb versiyalarda isə xarici amillərlə izah edilir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, hər halda Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanovdan sonra Azərbaycanın heç bir generalı döyüşdə həlak olmayıb. Bir qədər yaxın tarixə ekskursiyada bu fikrin həqiqət olduğunu üzə çıxarır. Rail Rızayev artıq 5-ci generaldır ki, sui-qəstlə qətlə getirilir. Ancaq belə ənənə Sovet Azərbaycanına da xasdır. Hələ 1978-ci ildə Daxili İşlər Naziri Arif Heydərov qətlə getirilmişdi. 1991-ci ildə isə Baş Prokuror İsmət Qayıbov və Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov terrorun qurbanı oldu. 1993-cü ildə isə Bakı Ali Dənizçilik Məktəbinin keçmiş rəisi Eduard Hüseynov qətlə yetirildi. Daha bir general Vahid Musayev isə Qobustan həbsxanasında baş verən qiyamda öldürülmüşdü. Ancaq İlham İsmail hesab edir ki, bütün bu qətillərin hər birini ayrı-ayrılıqda dəyərləndirmək daha düzgün olardı. İlham İsmail deyir ki, Rahil Rızayevin qətli araşdırılarkən ilk növbədə ölkədə onunla münaqişədə olan şəxslərin üzərində dayanmaq lazımdır. Ölkə və xarici mətbuat yazır ki, bu yaxınlarda Rahil Rızayev Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun vertolyotunu endirmək kimi cəsarətli addım atmışdı. İlham İsmail deyir ki, heç kimə qara yaxmadan Rahil Rızayevin ölümünü istəyə biləcəyi bütün şəxslər öyrənilməlidir.
Bunun hamısı araşdırılmalıdır. Yəni ki, konkret vertolyot məsələsi versiya deyil. Konfliktdə olan şəxslər, o cümlədən də bu vertolyot məsələsi orada gedir. Digər konflikt olduğu tabiçiliyində olan adamlar ola bilər, nazirlikdə olan adamlar ola bilər.
Ölkə mətbuatında qətli xarici amillərlə bağlayan versiyalar da yer alır. Qəzetlər yazır ki, Rahil Rızayev Rusiyadan MiG qırıcı təyyarələrinin alınmasının əleyhinə idi. Üstəlik səslənən fikirlərdə o da qeyd edilir ki, mərhum general ABŞ-ın Azərbaycanda hərbi hava qüvvələrini yerləşdirməsi ilə də bağlı təkliflər irəli sürmüşdü. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluv deyir ki, görünür Rusiya bütün bunları qəbul etmir.
Bu qəbul etməməyin nəticəsi olaraq da Azərbaycana bu cür sərt xəbərdarlıq edir. Eyni zamanda Azərbaycanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müdafiəsi Təşkilatının yeni proqramına qoşulmaması məsələsində Rusiya çox qətiyyətlidir və həmçinin Azərbaycanın Nabuka'da iştirakı da Rusiyanı qane etmir.
Ərəstun Oruzlu deyir ki, əgər Qırğızıstan hərbi hava bazaları ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarına problem yaratsa, Azərbaycanın əhəmiyyəti artar. Ancaq Ərəstun Oruzlu xarici kəşfiyyat orqanlarının daxildə bəzi qüvvələrlə əlbir ola biləcəyini də istisna etmir. Onun fikrincə, bu baxımdan əsrin neft müqaviləsi imzalanarkən Azərbaycanda bir-birinin ardınca törədilən ağır qətilləri yada salmaq kifayətdir. O vaxt parlamentin sədr müavini Afiyyətdin Cəllovla prezident yanında xüsusi idarənin rəisi Şəmsi Rəhimovun öldürülməsi bütün ölkədə şok yaratmışdı. Təhlilçilər Rahil Rızayevin qətlinin üstünün açılma faizini də yüksək dəyərləndirmirlər. Ərəstun Oruclu deyir ki, əgər bu qətli Rusiyada planlaşdırıblarsa, Azərbaycan hakimiyyətinin onu bütün çılpaqlıqları ilə üzə çıxarmağa cəsarəti çatmaz. Oxşar fikirləri İlham İsmailın da dilindən eşitmək mümkündür. İlham İsmail də deyir ki, elə daxili amillər də qətlin üstünün açılmasına mane ola bilər.
Əgər burada daha yuxarı çevrələrinə ələ olubsa, bu çox çətinliklə açıla bilər bir məsələdir.
Ağır qətillərdə və adam oğurluqlarında ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov isə öz məhkəməsində deyir ki, Azərbaycanda hələ də azadlıqda fəaliyyət göstərən killer dəstələri var. Bu isə hələ də belə ağır cinayətlərin baş verə biləcəyi ilə bağlı təhlükənin mövcudluğundan xəbər verir.
Generalın qatili kim olar bundan bağlı versiyaları Babək Bəkir çatdırdı. Hərbi mövzunun davamı kimi bizim saytımızda xüsusi araşdırma ilə də tanış ola bilərsiniz. Qarabağdakı erməni ordusunun gücü nə qədərdir Rus və Qərb mənbələrindəki konkret rəqəmlərə istinadlan. Saytımızın ünvanı belədir azadlıqradiosu.az. Əl Qaçqının ətək prezidentin. Bugün bir qrup məcburi köçkün İlham Əliyevlə görüşməyə cəhd edib. Bu cəhdin necə nəticələndiyini birazdan həmkarım Sevinç Hüseynzadənin reportajından biləcəksiniz, amma hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, prezidenti qara-baqara izləyən bu cür şikayətçilərin sayı ona görə azalmır ki, insanlar öz dərdlərinin çarəsini icra hakimiyyətlərində, bələdiyyələrdə tapa bilmirlər. Belə vəziyyəti yaradan xırda məmurlardır. Bu dəfə prezidentin mühafizəsini avtovağzalda yarmağa cəhd olub. Reportajı dinləyək.
Haradasa bir aydır gözləyirəm, Gəncədən gəldim. Qaradağ şəhərindən ev tikmişdi qaşqınaqda, o da uçub. Çox belə acınacaqlı yaşayırıq da. Belə məndim orqan qalmayıb ki, ciyərcəni alırlar, çırırlar. Elə qalmışam burada Bakirin küçəsində bir aydır. Gözləyirəm ki, buranın açılışı olacaq, mən də prezidentə dərdimi deyəcəm.
Qənifə Qasımova kimi fevralın 12-sində onlarla adam köhnə matodroma toplaşmışdı. Yox, onlar müxalifətin mitinginə deyil, prezidentlə görüşü gəlmişdilər. Bugün burada Bakı Beynəlxalq və Şəhərlər Arası Avtovağzalın açılışı idi. Açılışa gələn sadə vətəndaşların niyyəti isə təzə avtovağzalı görməkdən çox prezidentə ürəklərini boşaltmaq, şikayətlərini çatdırmaq idi.
Ulaşın qaşınıyı, bizə transformator veriblər, onun nə məftilini veriblər, nə işini veriblər, heç bir şey vermirlər. Elə qoymuşlara 3 ildir qalır orada çürüyür. İşığımız yoxdur. İşıq dərdindən şam yandırırıq.
Zəncilan rayonundan, Əkinçi institutunda yataqxanasında qalıb. Oradan Cəmşam Abşeron rayonunda müvəqqəti məskun açmışam. Orada qaçqınlara ev tikirlər 31 əhali üçün. Orda mən qeydiyyatdan oranı elə evin o çərətinə çıxardılar.
Qumqayı şəhərində ev tikmişəm, qalmışam çöllərdə, evim məhkəmə yığıb töküb, çölə bir ayrısı gəlib yaşayır. Mən gördüyürəm ki, görürəm, bax bu arzumu da çatdıram möhtərəm İlham Əliyevə.
Ancaq şikayətçilərlə söhbət çox çəkmədi ki, polis onları yeni avtovağzalın qarşısından uzaqlaşdırdı. Kimini məcburi avtobusa oturtdu, kimini də hədələdi.
Yəqin bir dərdimiz var, ona deməliyik. Biz gəlməmişik burada duraq. Gəlmişik prezidentimizi görək bizim dərdimizə şərik olsun. Hansı hökumətin yanına gedək biz? Gedirik onun yanına böyle. Sen kolunun tümene parçı tutuluyorsun deriye. Ben ne eylemeliyim?
Ben de tutulamayayım. Burada cinsi çarşı maresini
törelim. Milyon verirler. Ben burada durmaram.
Ne olur mu bana gelin burada?
Ben de istedim. Kaç alimle tehdiğim ev kaldı Ermenistan'a.
Aksakal sen burada durmak ne diyorsun? Sen çince bırakacak. Kes kaş elinem kesin orayı.
Avtovağzalın açılışını izləməyə gələnlər arasında uzaq Sibirdən olan bir kişi polisin bu cür münasibətinə təəccübünü gizlətmədi.
Qayda qanun orada da var, amma burada biraz ora bura qavurlar da cəmaatı. Cəmaatsız da bu nəyə lazım deyilə bilir.
Avtovağzalın açılışını təkcə prezidenti dərdini çatdırmaq istəyənlər deyil, Azadlıq Radiosunun müxbiri də izləyə bilmədi. Polis rəsmi icazə almadığımızı əsas gətirib, diktafon və fotoaparatı qırmaq istədi, bizi avtobusa mindirib hadisə yerindən uzaqlaşdırdı. Bakı Beynəlxalq və Şəhərlərarası Avtovağzal kompleksinə 1100 yerlik yeraltı avtomobil dayanacağı, ticarət köşkləri, xidmət otaqları, 96 yerlik 3 ulduzlu otel daxildir. Avtovağzal kompleksi 4 hektara yaxın sahəni əhatə edən Cənubi Qafqazda ən böyük analoji qurğudur. Avtovağzalın gün ərzində 18-20 min sərnişinə xidmət göstərəcəyi bildirilir. Bir qədər əvvəl Əl-Cəzirə televiziyası Beynəlxalq Avtovağzalın 80 milyon dollara başa gəldiyini, avtovağzalı tikən şirkətin isə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məhsus olduğunu iddia edirdi. Nəqliyyat Nazirliyi isə bu faktı təksib eləmişdi.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Amerikadan dünyanın dörd bir tərəfinə yayılan böhranın bir qurbanı da jurnalistlərdir. Onları nə banklarda pulu batıb, nə də səhmlərinin qiyməti düşüb, amma onları həbsdə gözləyə bilər. İqtisadi vəziyyətin pisləşməsində günahkar olmaq ittihamı ilə. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Latviyada iqtisadçı və universitet professoru Dmitri Smirnovu polis 2 günlüyə tutdu. Niyə? Çünki qəzetə demişdi ki, yerli pul devalvasiyaya gedir. Buna görə tutulan professor ölkə iqtisadiyyatını laxlatmaqda şübhəli sayıldı. Çünki alimin sözlərindən sonra adamlar əllərində olan latları, yerli pulu xarici valyutaya dəyişməyə başladılar. Cənubi Koreyada çox populyar blogeri 5 illik həbs cəzası gözləyir. Səhv odur ki, prokurorluğun dediyini yanlış verib. Buna görə 5 il həbs verərlərmi? Verənlər deyirlər ki, hə, çünki bunun günahı ucbatından yerli pul, vonun məzənnəsi kəskin düşdü. Təxminən il yarım bundan qabaq BBC öz məlumatı ilə Britaniyanı bir-birinə vurdu. Xəbər buydu ki, Northern Rock Bankı Britaniyanın mərkəzi bankından təcili borc istəyir. Dalki gün bu banka pul qoyanlar təcili şəkildə öz pullarını geri götürməyə başladılar. Bunlar müxtəlif ölkələrdə baş verənlərdir. Maliyyə böhranında təkcə hökumətləri, bankirləri, borc götürüb qaytara bilməyənləri günahlandırmırlar. Tənqidə tuş gələn bir qrup da var ki, bu da mediadır. Media xüsusilə Britaniyada güclü təzyiq altına düşüb. Parlamentin üzvü John Pook.
I saw a disconnect between what people were saying in everyday life and what people were hearing.
Adamların gündəlik həyatda danışdıqları ilə axşam xəbər buraxılışlarında eşitdikləri arasında əlaqəsizlik var. Biznesin içində olanlar deyirlər ki, vəziyyət çətindir, ağırdır. Ancaq medianın təqdim elədiyi kimi dramatikdir deyil. Bununla belə, media pis variantı deyib üstündə duranda vəziyyət öz-özünə pisləşir.
Bu ay Britaniyada nüfuzlu maliyyə jurnalistlərinə müraciət olunub ki, parlament üzvlərinin suallarına cavab versinlər ki, böhran dövründə jurnalist məlumatlarına məhdudiyyət qoyulmalıdırmı? Soruşulan jurnalistlər arasında Northern Rock-la bağlı məlumatı verən BBC-nin o məşhurlaşmış müxbiri Robert Peston da var. Ondan soruşulub ki, bu bankın başına gələnlərdə özünü günahkar sayırmı?
Mən bu barədə çox fikirləşmişəm. Cavab budur ki, yox.
Bu sözləri Britaniyanın obri jurnalistləri də deyirlər ki, onlar həyəcanı səsləndirməklə öz işlərini görüblər. Peston deyir, Northern Rock Bankı ona görə dağılmadı ki, adamlar öz pullarını çıxartdılar. Ona görə dağıldı ki, maliyyə qurumları kömək üçün pul vermədilər. Ona görə bank dağılmalı idi. Ancaq bu izahlar deyəsən hakimiyyəti qane eləmir. Fikirlər səslənir ki, bəlkə böhran dövründə məlumat verməyə daha kəskin tənzimləmə lazımdır. Financial Times qəzetinin redaktoru Lionel Barber bu ay parlamentdə dinləmədə dedi ki, mətbuatın tənzimlənməsi problemi həll eləməyəcək. Baş verənlər risklərin idarə olunmasının fəlakətli iflasıdır, tənzimləmənin iflasıdır. Məsuliyyət daşıyanları axtaranda gözünüzü mətbuata tikməyin. Sheffield Universitetində dərs deyən keçmiş maliyyə jurnalisti Mary Kinsey isə deyir ki, əksinə, bəlkə jurnalist onda günahkardır ki, bank sistemində baş verənlərlə bağlı vaxtında həyəcan təbilini çalmadı.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Fevralın 12-sində niyə meymunlar yada düşür?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məşhur alim Darwin bütün dünyaya sübut elədi ki, insan meymunla əmələ gəlib. Darwin'in bu sözləriylə razılaşmaq üçün bizim bu məclisimizdə oturan məktubada baxmaq kifayətdir. Pardon. Mən özüm də meymun oxuyuram. Amma bir o qədər yox. Məktuba deyilsə, laf arangutan meymunu bizi durustur. Mürted oğlu mürtedi yeni yığıp ağzına.
İnsan meymundan əmələ gəlibmi? Sualın bu cür qoyuluşuna vaxt var idi əksəriyyət Azərbaycanda ilə Məşədi İbad kimi reaksiya verirdi. Amma Sovet dövründə Darwinizm hakim ideologiyanın, fəlsəfi düşüncənin, materializmin ayrıca hissəsi idi. Məktəblərdə də o vaxtdan bəri geniş tədris olunmağa başladı və indinin özündə də Azərbaycanda Darwin adına rast gəlmək mümkündür. Sovet dövründə valideynlər öz uşaqları üçün belə, necə deyərlər, ideoloji adları tez-tez seçirdilər. Darwin, yaxud Engels, yaxud Marlen, yəni Marx və Lenin və s. Fevralın 12-sində dünyanın görkəmli alimlərindən sayılan Charles Darwin'in anadan olmasının 200 ili tamam olur. Amma onu hələ də elm tarixində ən böyük yalancı sayanlar da var, elə Azərbaycanda da. İran və Əfqanistanda isə Darwin'in təlimi 16 yaşınacan uşaqlara qadağan edilib. Ruzanna Rəşidqızının hazırladığı söhbəti qulaqsaq.
Darwin beşəriyyət barədə elmin əsasını qoyan adamdır. Çoxları 19-cu əsrdə yaşamış məşhur ingilis alimi Charles Darwin barədə bu fikirdədir. Darwinin təkamül nəzəriyyəsinə görə bütün varlıqların bir əcdadı var. Bütün canlılar bir varlıqdan təkamül nəticəsində yaranıb. Bu isə əlbəttə dinin dediklərinin əksidir. Ona görə də Darwinin nəzəriyyəsini dünyanın demək olar ki, bütün təhsil ocaqlarında tədris eləsələr də bəzi müsəlman ölkələrində Darwini oxumurlar. Məsələn, Əfqanistan və İranda. Əfqanistanda Darwinin nəzəriyyəsini hətta təhlükəli hesab edirlər. Əfqanistan Təhsil Nazirliyində dərsliklərlə məşğul olan qrupun üzvlərindən biri Almaniyada təhsil almış biolog Muhammed Sabirdir. O deyir ki, Darwin nəzəriyyəsinin dərsliklərə salınmaması daha çox siyasi qərardır. Məktəblərdə Darwinin nəzəriyyəsindən danışsalar, nəinki tənqid olunarlar, ölkədə əməlli başlı çaxnaşma yaranır.
Əfqanistan dini ölkədir. Burada bəşəriyyətin yaranışı barədə başqa nəzəriyyə öyrənilir. İndiki şəraitdə Darwinin nəzəriyyəsinin tədris olunmamasının təhsil sisteminə xeyri var. Əks halda təhsil əleyhinə çıxanların ayağa qalxması üçün bəhanə olar.
Təhsilli əfqanlar da hesab edirlər ki, cəmiyyət çox mühafizəkardır. İnsanın heyvandan əmələ gəlməsi fikri Əfqanistanda heç müzakirə oluna bilməz. Ona görə də əfqan məktəblərində bir nəzəriyyə öyrədilir. Bəşəriyyəti Allah yaradıb. İstənilən başqa nəzəriyyə dinin əleyhinədir. Təhsil Nazirliyinin Darwin nəzəriyyəsindən ehtiyatlanmasına əsas var. Mühafizəkarlar İslam dəyərlərinə və ənənələrə zidd olan şeylərə kəskin reaksiya verirlər. Kabulda sosial-siyasi məsələlər üzrə ekspert kimi tanınan Vahid Mozda bir misal çəkir.
Bu günlərdə bir əlavə dərslik nəşr olunmuşdu. Orada bir hekayə vardı. Heyvanlara insan adları verilmişdi. Məsələn, siçanın adı Əhməd idi. Çox reaksiyalar oldu, məqalələr yazdılar. Hekayənin İslam adlarını təhqir elədiyini dedilər. Məsələn, yazdılar ki, Amin Peyğəmbərin yüksəkliyini təsvir eləmək üçün istifadə olunan addır. Siz Peyğəmbərin adını təhqir eləyirsiniz. İslam buna yol vermir.
Əfqanistanda Darvinin nəzəriyyəsini dərslikdən tamam çıxarıblar, amma İranda Darvinin dedikləri barədə qısa məlumat verilir. Bəşəriyyətin yaranışı haqda nəzəriyyələrdən biri kimi təkamül nəzəriyyəsindən də danışılır. Darvin və onun əsərləri barədə geniş məlumat almaq istəyənlər kitabxanalara müraciət etməli olurlar. Tehran Universitetinin tələbəsi Şirin Hüseyni deyir ki, belə kitablar var, amma özləri axtarıb tapmalıdırlar.
Darvin haqqında nə oxumuşamsa özüm tapıb oxumuşam. İranda Darvin barədə danışırlar. Onun insanın yaranışını tədqiq elədiyini deyirlər. Amma dini nəzəriyyələr Darvinin fikirlərini kölgədə qoyur. Din deyir ki, birinci insan Adəm olub və bütün insanlar Adəmdən törüyüb. Burada belə izah olunur.
İyirmi yaşlı Şirin Hüseyni deyir ki, Darvinin təkamül nəzəriyyəsi barədə şəxsən maraq olduğu üçün oxuyub və dediyinə görə hansısa dostunun, tanışının Darvinə maraq göstərdiyini, təkamül nəzəriyyəsi haqqında danışdığını eşitməyib.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bugünlərdə həm də Amerikanın keçmiş prezidentləri arasında məxsusi yeri olan Abraham Lincolnun 200 illik yubileyi qeyd edilir. Bəlkə də Azərbaycanda bəziləri onu ancaq 5 dollarlıq əskinasının üstündəki şəkildən tanıyır, amma Lincolnun dünyanın ən qüdrətli dövlətinin qurulmasında müstəsna rolu olub. Bugün bəşəriyyət tarixində irqlər arasında əsl barışığın rəmzi sayılan bir hadisənin Amerikada qara dərili şəxsin prezident seçilməsinə yol açanların arasında da Abraham Lincolnun adını çəkmək mümkündür. Amma maraqlıdır ki, Amerikalıların özləri onu ən görkəmli prezident saymırlar. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Tarixçilər Birləşmiş Ştatlarda 200 illik yubileyə qeyd olunan Abraham Lincolnu sevmək üçün Amerikalıların əsaslarının çox olduğunu deyirlər. O, quldarlığın ləğvi kimi olduqca cəsarətli addımı ilə nəinki Birləşmiş Ştatlarda, bəlkə də dünyada insan haqlarının müdafiəsinə ən çox töhfə vermiş bir insan kimi tanınır. Abraham Lincoln kimdir? 1809-cu ildə kənddə kasıb komada dünyaya gəlmiş, ömründə cəmi 11 ay normal təhsil görmüş, sadə bir kəndli balası. Bu barədə daha ətraflı Knox Kollecində Lincoln Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri tarixçi Rodney Davis.
Lincoln ağaçdan qurulmuş bir komada dünyaya gəlib. Atası namuslu, o qədər də varlı olmayan bir kəndli idi. Məktəbə getməyə çox istəsə də cəmi 11 ay oxuya bilmişdi. Amma o öz üzərində işləyib, özünü inkişaf elətdirdi. Hüquqi biliklərini son dərəcə yuxarı səviyyəyə çatdıra bildi. Lincoln qəzetlərin daimi oxucusu olduğundan siyasi proseslər haqqında çox məlumatlı idi.
Rodney Davis bildirir ki, Abraham Lincoln Respublikaçılar Partiyasının simasına çevrilmiş bir lider olub. Bu partiya quldarlığın onun mövcud olmadığı ərazilərə yayılmasına qarşı çıxırdı. Abraham Lincoln da bu platforma ilə 1860-cı ildə hakimiyyətə gəlib. 1862-63-cü illərdə azadlıq bəyannaməsi ilə quldarlığın ləğvi ona o qədər də asan başa gəlməyib. Hətta indinin özündə də tənqidlər səslənir ki, əslində Lincoln o zaman Amerika Birliyinə daxil olmayan ölkələrdə quldarlığın ləğvi ilə həmin ölkələrin iqtisadiyyatına zərbə vurmaq istəyirdi. Rodney Davis Lincolnun o vaxtki siyasətini bu cür izah eləyir.
Lincoln bir neçə məsələni fikirləşirdi. Bunlardan biri qonşu Maryland, Delaware, Kentucky, Missouri kimi quldar ştatlarla loyal münasibətinin saxlanması idi. Bu ştatlarda quldarlıq qanuni idi. Lincoln həm də vətəndaş müharibəsindən sonra azadlıq bəyannaməsinin məhkəməyə çıxarılmasından narahat idi. Ona görə də tezliklə Konqresdə Amerika Konstitusiyasına 13-cü düzəlişin qəbul edilməsinə çalışırdı. Həmin düzəlişdə sadəcə qulların azad edilməsi əvəzinə quldarlığın ləğvi nəzərdə tutulurdu.
Ötən ay yeni prezident Barack Obama'nın əlini Lincolnun and içdiyi Bibliyaya basaraq and içməsi, öz çıxışlarında tez-tez ona müraciət etməsi də Amerikalıların yadına özlərinin 16-cı prezidentlərini salıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Rodney Davis'dən özünü Lincolnuna bənzətməyə çalışan və iqtisadi böhranla baş-başa qalmış Barack Obama'nın Abraham Lincolnundan nələri öyrənməli olduğunu da soruşub.
Xalqla əlaqələrin keyfiyyətli olması çox vacibdir. Prezident xalqın istədiyi üsul və vasitələrlə onunla əlaqə yaratmalıdır. Əlbəttə ki, indi bizim içərisində olduğumuz böhranda 1861-1865-ci illərdə ölkənin üzləşdiyi böhranla müqayisə edilə bilməz.
Abraham Lincoln'un yubiley günlərində USA Today qəzeti və Gallup təşkilatı da Amerikalılar arasında sorğu keçirib. Sorğuda Amerikalılara 5 prezidentin adı verilib və onlardan ən böyük prezident hesab etdikləri adamın adını seçmələri xahiş olunub. Nəticə o qədər də Abraham Lincoln'un xeyrinə deyil. Rəy soruşulanlardan 24% Ronald Reagan'ı, 22% John Kennedy'ni, yenə 22% Abraham Lincoln'ı, 18% Franklin Roosevelt'i, 9% isə George Washington'u ən böyük prezident hesab etdiyini deyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.